Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda sekitar 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab secara berurutan dan sekaligus saya akan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat bagaimana Yosua menyiapkan pasukannya untuk menyerang kota Ai sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal 8 ayat yang ke-30. Anda dan saya tidak dapat mengendalikan kedagingan. Hanya Roh Allah saja yang dapat melakukannya. Bahayanya adalah bahwa ada ribuan orang yang berupaya untuk mengendalikan kedagingan di dalam dirinya dan mencabut akarnya dengan kekuatan sendiri. Anda bisa saja membawa segalon penuh minyak wangi dan membawanya ke kandang hewan, dan kemudian Anda menuangkannya ke setumpukan pupuk hewan dengan berharap bahwa itu akan menjadikan seakan-akan setumpuk pasir di mana anak-anak Anda dapat bermain. Tetapi sebenarnya, apa yang Anda lakukan itu akan menjadi sia-sia. Anda tidak dapat memperbaiki dan mengendalikan hal ini sama seperti kedagingan dan juga sifat dosa. Dan Allah berkata, Anda tidak akan mampu. Hanya Roh Kudus yang dapat mengendalikannya. Saudaraku, Kristus mati bukan hanya supaya Anda dan saya memperoleh keselamatan, tetapi Kristus mati supaya sifat dosa ini dapat diselesaikan. Roma 8 ayat 3 mencatat, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri, sama seperti manusia yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan, hal ini secara sederhana berarti bahwa ketika Kristus datang ke bumi ini, ia bukan hanya mati bagi dosa-dosa Anda dan saya, supaya Anda dan saya boleh menerima keselamatan. Tetapi, Kristus mati justru untuk membawa penghakiman kepada sifat lama yang kita miliki. Kalau tidak, Allah tidak akan dapat menyentuh kita karena pada dasarnya kita adalah jahat. Saudaraku, Kristus mati karena saya memiliki sifat dosa dan Anda juga memiliki sifat dosa. Roh Kudus tidak dapat menyentuh kita sebelum Kristus membayar hukuman tersebut. Dan ketika hukuman itu sudah dibayar dan sifat dosa kita dikutuk, maka barulah Roh Kudus dapat dan benar-benar masuk ke dalam hidup kita serta akhirnya membawa kemenangan atas kekalahan kita. Saudara, dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus menyatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kedagingan seperti ai itu akan mengalahkan kita kecuali kita bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus untuk memperoleh kemenangan itu." Selanjutnya, saudaraku, Yosua 8 ayat 30-32 mengatakan, "Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel." Perhatikan di sini, saudaraku, setelah kemenangan di Ai, kita mendapati Yosua membangun sebuah mezbah kepada Tuhan Allah Israel di Gunung Ebal. Kemudian bangsa Israel melakukan apa yang sudah diperintahkan Musa, dan Yosua juga membacakan berkat dan kutuk. Selanjutnya, Yosua 8 ayat 34-35 mencatat demikian, "Sesudah itu, dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta." Perhatikan di sini bahwa keseluruhan hukum Musa itu dibacakan. Mereka tidak hanya membaca sebagian, tetapi mereka membaca semuanya. Dan ini merupakan hukum atas tanah, dan tentu saja sudah waktunya bagi Israel untuk diingatkan akan persyaratan perjanjian Allah dengan mereka. Dan kini, saudaraku, kita akan memasuki Yosua pasal yang ke-9. Sementara Yosua mulai menduduki tanah perjanjian ini, ia menghadapi 3 musuh utama, yaitu Yeriko, Ai, dan orang Gibeon. Ketiga musuh Yosua ini sekali lagi menggambarkan musuh-musuh orang Kristen masa kini. Yeriko itu menggambarkan dunia, Ai itu menggambarkan kedagingan, dan orang Gibeon itu menggambarkan setan. Anda masih ingat bahwa strategi Yosua ialah pertama-tama merebut Yeriko yang terletak tepat di pusat tanah tersebut. Kemudian selanjutnya merebut Ai yang terletak di sebelah timur laut Yeriko. Dan sekarang ke selatan, ialah bekerja sama dengan orang Gibeon. Jelaslah mereka yang berikutnya dalam alur pendudukan. Tetapi orang Gibeon ini cerdik, sebagaimana akan kita lihat. Yosua 9 ayat 1-2 mencatat demikian, "Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa tidak pelak lagi raja-raja ini telah merencanakan untuk bersatu melawan Israel. Tetapi kelihatannya, untuk beberapa alasan, mereka telah gagal untuk bersatu. Dan mereka tentu saja tetap tidak berhasil untuk menghentikan laju pendudukan pasukan Israel ini. Dan hal ini menjelaskan adanya pembelotan dari orang Gibeon. Mereka tidak berpikir untuk bertempur, melainkan mereka justru berpikir untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang Israel. Sebagaimana Yosua 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 mencatat demikian. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang-orang Gibeon ini sangat cerdik dan mereka adalah kelompok penipu. Mereka berpura-pura mengadakan perjalanan dari tempat yang jauh, padahal sebenarnya mereka tinggal hanya beberapa kilometer dari Yerusalem jauhnya. Mereka mengatakan kepada Yosua bahwa mereka benar-benar ingin beribadah kepada Allah yang hidup dan benar. Kemudian mereka berusaha menarik perhatian Yosua kepada karung dan juga kirbat anggur tua mereka, sepatu tua mereka, dan juga pakaian mereka yang buruk, serta roti mereka yang sudah menjadi kering. Dan semua itu tentu saja penipuan. Dan Yosua pun tertipu mentah-mentah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah telah memerintahkan bangsa Israel ini untuk sama sekali menyapu bersih semua bangsa yang hidup di daerah itu dan tidak membuat perjanjian dengan mereka. Tetapi walaupun itu menjadi keinginan Yosua untuk menaati Allah, namun ia ditipu untuk membuat perjanjian damai dengan orang Gibeon dan sebenarnya seakan-akan membuat suatu persekutuan dengan mereka. Perhatikan bahwa baik Yosua maupun juga bangsa-bangsa Israel ini tidak meminta pendapat Allah sebelum mereka melakukan perjanjian atau persekutuan ini. Saudaraku, Anda masih ingat Yeriko menggambarkan dunia. Bagaimana Anda mengalahkan dunia? Dengan iman. Kemudian, Ai menggambarkan kedagingan. Bagaimana Anda mengalahkan kedagingan? Bukan dengan bertempur melawannya, melainkan dengan mengenali kelemahan Anda, mengakuinya kepada Allah, dan kemudian mengizinkan Roh Allah untuk meraih kemenangan. Ingatlah bahwa adalah Allah yang berkata, "Aku akan menyerahkan Ai kepadamu." Dan kini kita menghadapi musuh yang ketiga, yaitu orang Gibeon yang menggambarkan setan bagi kita. Karena kitab Efesus dalam Perjanjian Baru itu berhubungan dengan kitab Yosua dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan kesejajaran di sini. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Sebagaimana orang Israel seharusnya sadar akan kelicikan orang Gibeon, demikian juga orang percaya masa kini seharusnya mengamati kelicikan setan. Kemudian, Efesus 6 ayat 12 dikatakan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudaraku, musuh kita dewasa ini bukanlah kedagingan dan darah musuh, melainkan musuh rohani, dan itu adalah iblis. Namun berapa banyak orang Kristen yang bahkan mengenalinya saat ini? Apa yang dilakukannya? Iblis berupaya memperdayai Anda untuk mengikuti dia. Saya tidak yakin bahwa iblis tertarik untuk menjadikan Anda seorang pemabuk atau pencandu narkoba. Saya pikir iblis juga malu jika memiliki pengikut-pengikut yang berada di balik jeruji besi dan di tempat-tempat yang penuh dosa di dunia ini. Iblis justru pergi ke gereja minggu lalu, dan ia tentu saja akan ada di sana minggu depan. Iblis ingin agar Anda gagal menyembah Tuhan, dan akhirnya Anda berbalik untuk menyembah iblis. Iblis itu sangat cerdik, dan tentu saja ada banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi pengikutnya. Iblis tentu saja dapat mengelabuhi mata kita. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11, Paulus berkata, "Supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya." Tetapi saudaraku, sayangnya, Anda dan saya kadang-kadang tidak mengetahui pola kerja iblis. Saudara, kini bagaimana kita mengatasi musuh yang satu ini? Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu." Anda lihat, ternyata kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Itulah hal pertama yang perlu kita lakukan. Betapa perlunya kita tetap dekat dengan Allah pada saat ini ketika kita hidup. Iblis sedang bekerja untuk memperdayai kita, orang-orang percaya. Iblis bekerja dengan sangat licik. Terus terang, saya sebenarnya heran dengan kebodohan orang-orang kudus pada masa kini, di mana mereka begitu mudahnya masuk di dalam perangkap licik dari si jahat ini. Apakah Anda tahu mengapa bisnis agama begitu menjamur? Ini disebabkan karena orang Kristen mendukungnya tanpa mengadakan penyelidikan apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita harus melawan si jahat. Kita tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak kita ketahui dengan benar dan lengkap. Ada bahayanya apabila kita berhubungan dengan iblis pada saat ini, sama seperti bangsa Israel, di dalam kenaifan mereka, mereka mau berhubungan dengan orang Gibeon. Dan saudaraku, ketika orang Israel mengetahui bahwa orang Gibeon ini sebenarnya adalah tetangga mereka dan telah menipu mereka, maka orang Israel ini masih tetap menghormati perjanjian yang telah mereka buat dengan orang Gibeon. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 9 ayat 19-20 dikatakan, "Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, 'Kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian sangat dihormati pada masa itu, walaupun mereka melakukannya dalam keadaan seperti itu. Anda mungkin berpikir bahwa orang-orang pada zaman perjanjian lama adalah orang-orang yang tidak beradab. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka sangat menghormati perjanjian yang telah mereka lakukan. Dan itulah yang Allah inginkan supaya kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 9 ayat 21 dan 27 dikatakan demikian. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Dan pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Saudara, kini kita akan memasuki Yosua pasal yang ke-10. Di dalam pasal ini, Yosua mengalahkan 5 raja orang Amori, sementara ia meneruskan pertempuran ke selatan. Yosua menyelesaikan pertempuran ke selatan dengan menghancurkan Makeda, Lakis, Libna, Eglon, Hebron, dan juga Debir. Pasal ini berisi laporan tentang hari yang panjang yang dialami oleh Yosua. Lalu apakah itu berarti bahwa Yosua membuat matahari tidak bergerak? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang yang skeptik atau orang yang penuh keraguan-raguan dan juga orang-orang yang kudus. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang hari yang panjang yang dialami Yosua yang sering didiskusikan orang. Yang pertama, orang cenderung menghindari untuk memberikan penafsiran apapun. Mereka mengabaikannya sama sekali, seolah-olah tidak ada harganya untuk dikomentari. Kemudian yang kedua, sementara itu ada yang memperlakukan ungkapan tersebut sebagai sebuah puisi, sebagaimana dicatat dalam ayat 12. Ini tentu saja adalah suatu upaya untuk mengadopsi suatu penafsiran yang tidak harafiah yang menolak mujizat tersebut dari peristiwa itu seutuhnya. Mereka yang menganut pendapat ini secara umum mengacu kepada Hakim-Hakim 5 ayat 20. Di situ dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Tetapi saya menolak untuk menerima hal ini sebagai karya puisi, karena sebenarnya kita tidak memiliki cukup banyak informasi untuk menyatakan secara dogmatis bahwa ini merupakan pernyataan dan bukan fakta. Dan hal ini tentu saja mengingatkan kita tentang sebutan klise bahwa bahasa puisi itu merupakan suatu kebohongan. Selanjutnya yang ketiga adalah, ada yang menyebutkannya sebagai sebuah mujizat pengalihan. Penekanannya itu ditempatkan pada ayat yang ke-13. Dan yang keempat, ada yang berpendapat bahwa Allah memang membuat matahari sama sekali tidak bergerak. Dan mereka mengatakan bahwa hari yang dialami Yosua adalah 23 jam 20 menit. 40 menit lainnya ditemukan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 8-11, di mana matahari mundur 10 derajat ke belakang untuk memberikan suatu tanda kepada Hizkia bahwa hidupnya akan diperpanjang. Selanjutnya, saudaraku, yang kelima, ada yang mengadopsi posisi bahwa Allah memang sengaja menggelapkan matahari ketimbang membiarkannya terus bersinar. Itu berarti pasukan Yosua ini berbaris sepanjang malam kira-kira 40 mil, kemudian menyerang musuh dari belakang, menyergap mereka. Yosua tidak mau matahari bersinar lebih panas lagi, sehingga ia menginginkan matahari lebih redup. Dan kemudian yang keenam, kelihatannya penjelasan terbaik merupakan gabungan dari nomor 4 dan 5, di mana Yosua membutuhkan lebih banyak cahaya dan lebih sedikit udara panas. Kemudian Allah menutupi matahari dengan hujan es. Allah memperlambat gerak bumi, sebagaimana dicatat dalam ayat 12. Kemudian kata di atas Gibeon itu menunjukkan bahwa matahari ada di tengah-tengah, yaitu memisahkan Gibeon dan bulan sedang menurun di lembah Ayalon. Ini merupakan suatu mukjizat. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.